მოგწობთ გადაცემას. სამონა კაროსანი ზესთან ერთად საჩირ სოგამჭურალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის. დიდი მშვიდობის, გალბატონო თამარ.
დიდი მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავიდანვე კითხავთ ამ ანგარიშის არსზე, რატომ შეირჩა ეს სფერო, კერძო ბიზნესის როლი კორუფციაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გლობალური კორუფციის ანგარიში წელს, როგორც თქვენ თქვით, ეძღვნება კერძო სექტორის, კერძო ბიზნესში არსებულ კორუფციას. 2001 წლიდან გამოიცემა ეს ანგარიში ყოველწლიურად და ყოველ წელს სხვადასხვა თემაზე ამახვილებს ეს ყურადღებას. წელს შეირჩა ბიზნესი იმის გამო, რომ ბიზნესს შეუძლია ძალიან დიდი გავლენა მოახდინოს კორუფციის როგორც შემცირებაზე, ასევე მის გაზრდაზეც და იმის გამოც, რომ ფინანსური კრიზისის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი იყო ბიზნესის კერძო სექტორში არასაკმარისი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. ლიბერალ კორუფციის ორი მთავარი რისკიც არის.
და რაც ეხება საქართველოს, თუ არის, თქვა ასეთი კვლევა ჩატარებული ან აიმე
საქართველოში სამწუხაროდ ეს კვლევა არ ჩატარებულა, ჩვენს ორგანიზაციას არ ჩაუტარებია კერძო სექტორში არსებული პრობლემების კვლევა, იმის გამო რომ ეს არ არის ამ ეტაპზე ჩვენი ორგანიზაციის საქართველოში უშუალოდ პრიორიტეტი, ჩვენ უფრო მეტად მუშაობთ საჯარო სფეროში არსებულ კორუფციაზე და ამის გამოა რომ საქართველოს ანგარიში არ მოხდა.
და მინდა კითხოთ დღევანდელ გადაცემაში თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად მონაწილეობს კამპანიაში, რომელიც ეხება საჩირსო დახმარების ხარჯვას საქართველოს მთავრობის მიერ ამ დახმარების ასე თქვა შემოსვლის დაწყებიდან, როგორც ითქვიან. ეს იყო თუ არ ვცდები თავად დახმარების ავტორთა სურვილი, რომ ასეთი რამ ყოფილიყო, რამდენად წარმატებით მიდის ეს მუშაობა, რამდენად გეძლევა სრულყოფილად მუშაობის საშუალება, ესეც გამჭვირვალეობას უკავშირდება პირველ რიგში, და რა სურათია დღეისთვის ამ თანხების ხარჯვის თვალსაზრისით? რა თანხაა შემოსული და
დაახლოებით ერთი წელი გავიდა ბრუსელში გამართული დონორთა კონფერენციის შემდეგ, სადაც დონორი ორგანიზაციები და ქვეყნები საქართველოს დაახლოებით 4 მილიარდ ნახევარი ამერიკული დოლარის გამოყოფას დაპირდნენ. ამ თანხის 60%-ზე მეტი უკვე გამოყოფილი არის, თლიანად არ არის შეგადმორიცხული, მაგრამ დაახლოებით 60% საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ხელი აქვს მოწერილი, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფინანსური კრიზისიც დაემთხვა ამ პერიოდს. ჩვენი ორგანიზაცია რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად არის გაერთიანებული კოალიციაში, გამჭვირვალე ფინანსური დახმარების კოალიციაში, და ჩვენ ორგანიზაციებს გადანაწილებული აქვთ სხვადასხვა ფუნქციები. უშუალოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა პირველ რიგში ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალეა რა თანხები შემოდის საქართველოში, რა თანხებზე ხდება თქვა ხელმოწერა ხელშეკრულებების დონორებთან და რა ნაწილი ამ თანხების არის უკვე გადმორიცხული და დახარჯული. ამ თემასთან დაკავშირებით შემიძლია თქვა, რომ დასაწყისში დაახლოებით 2-3 თვე იყო გასული დონორთა კონფერენციიდან და საკმაოდ კრიტიკული იყო ჩვენი მხრიდან შეფასებები, რადგან გვიჭირდა ამ ინფორმაციის მიღება, მაგრამ მას შემდეგ მდგომარეობა გამოსწორდა საგრძნობლად. უკვე გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ფინანსთა სამინისტროსთან და ვიღებთ ინტენსიურად და რეგულარულად მათგან ინფორმაციას იმის შესახებ, რა თანხები შემოდის საქართველოში ამ 4 მილიარდ ნახევრიდან. და გარდა ამისა, ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზეც აქვს განთავსებული ცხრილი, სადაც ინფორმაცია არის მოწოდებული, რომელი დონორი საქართველოს რა თანხას აძლევს, რა პრობლემებს გადასაჭრელად და რა ავადებში უნდა დაიხარჯოს ეს თანხები. ასევე ვიღებთ ინფორმაცია საკმაოდ მარტივად მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან იმ ერთი კონკრეტული პროექტის შესახებ, რომელიც ამ ფულით ფინანსდება. ეს არის დევნილთა კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია. გვაქვს ინფორმაცია, რომ სამშენებლო კომპანიებთან დაიდო კონტრაქტები და რა თანხებზე. მაგრამ პრობლემას წარმოადგენს თქვა არა ის, თუ რა თანხები შემოდის და რა კონტრაქტები იდება, არამედ როგორ იდება ეს კონტრაქტები, როგორ ტარდება ტენდერები და რამდენად გამართული არის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა და რამდენად დაცული არის ის კორუფციისგან და ამ ხრივ სამწუხაროდ გაქვთ პრობლემები. ან მასშტაბური ყველა სახელმწიფო შესყიდვების კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ იქ სადაც ჩატარდა კვლევა გამოიკვეთა, რომ მაინდამაინც გამართული კრიტერიუმები არ იყო გამოყენებული სხვადასხვა კომპანიების შესარჩევად, რომლებიც სხვადასხვა მომსახურებას სთავაზობენ საქართველოს ხელისუფლებას. და ასევე პრობლემები გვაქვს იმ კუთხით, რომ შედარებით ნაკლები საშუალება გვაქვს ჩვენ, რომ შევამოწმოთ არა ის, როგორ იხარჯება თანხები და რამდენად შესაბამება თანხების ხარჯვა, თქვა იმ ფინანსურ დოკუმენტაციას, არამედ რამდენად ხარისხიანია შემდეგ შესრულებული სამუშაო. და სამწუხაროდ ისე ვიტყვი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში ამის საშუალება ნაკლებად გვაქვს, რომ ძალიან აქტიურად გავაკონტროლოთ რამდენად ხარისხიანად სრულდება სამუშაოები, თუმცა მცირე მასშტაბით ამ საქმიანობას მაინც ვახორციელებთ და მეორე პრობლემა ამ დიდი ფინანსურ დახმარებასთან დაკავშირებით რაც არსებობს არის უშუალოდ ხელისუფლებაში არსებული კონტროლის მექანიზმები. რამდენად აქვს პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და რესურსები იგივე კონტროლის პალატას რომ გააკონტროლოს ამ თანხების ხარჯვა, ვთქვათ მისი ფინანსური მხარე და ასევე გააკონტროლოს რამდენად ხარისხიანად და ეფექტიანად ხდება ამ თანხების ხარჯვა. ასევე სტატისტიკის დეპარტამენტი რამდენად არის დამოუკიდებელი რომ სწორი ზუსტი სტატისტიკა შემოგთავაზოს იმასთან დაკავშირებით რა გავლენას ახდენს ეს ხარჯვა და ეს თანხები საქართველოს ვთქვათ ფინანსურ სფეროზე და მის ბიზნესზე.
ანუ ეს პრობლემა არის თუ
ამხრივ გვაქვს პრობლემები ვთქვათ იგივე კონტროლის პალატის კუთხით, კონტროლის პალატას უფრო მეტი რესურსი ჭირდება და უფრო მეტი აქტიურობა ჭირდება ამ კუთხით და ასევე სტატისტიკის დეპარტამენტში უფრო გასამართია ის მეთოდოლოგია და უფრო მეტი ინდობა არის საჭირო სტატისტიკის დეპარტამენტის მიმართ რომ ენდობოდეთ იმ რიცხვებს რასაც გვთავაზობს ეს დეპარტამენტი.
გასაგებია სვენს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამუნა ქაროსანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988327 და 204 110 988 და 204 110. ტენდერებზე ბრძანეთ, მაინც რაიმე ლოგიკას თუ ხედავთ ამ ტენდერების ჩატარების პრინციპებში, რაღაც კრიტერიუმები არ არისო მკვეთრია?
უშუალოდ ამ ფინანსურ დახმარების მაგალითზეა, რომ თქვა შეიძლება ველაპარაკოთ იგივე ჰოსპიტალურ სექტორში არსებულ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ესეც თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ამ კუთხით უფრო გვიმუშავია. როდესაც ჩატარდა თავდაპირველად ტენდერები, რომ შერჩეულიყო, უფრო სწორედ პრივატიზაცია, რომ შერჩეულიყო, თქვა რომელი კომპანიების განსაკუთრებაში გადავიდოდა და ამ საავადმყოფოები, აი ესე ვითარდებოდა მდგომარეობა. თავდაპირველად კრიტერიუმი იყო მხოლოდ ერთი. კაც ვინ უფრო მეტ საწოლს შესთავაზებდა სახელმწიფოს. შემდეგ ეტაპობრივად ემატებოდა კრიტერიუმები. მაგრამ ეს კრიტერიუმები არ შეესაბამებოდა როგორც წესი მიზანს, რომელიც ჰქონდა სახელმწიფოს, თქო ოპტიმიზაცია ჰოსპიტალური სექტორის და თქო ერთ საწოლზე უფრო მეტი თანხის დახარჯვა, რომ ხარისხი შეთავაზებული თქო ჯანდაცვის უკეთესი ყოფილიყო. ეს კრიტერიუმები როგორც ამ ერთი პერიოდულად იხვეწებოდა და ასევე იყო შემთხვევები, როცა კრიტერიუმები ის საფუძველზე გამოიმარჯვა კომპანიამ, ცნობილი ხდებოდა არა პრივატიზაციამდე, არამედ მას შემდეგ. რაც რა თქმა უნდა არ აძლევს კომპანიებს ამ პრივატიზაციაში მონაწილე კომპანიებს იმის საშუალებას, რომ პროსტორად სწორი შეთავაზება გაუკეთონ სახელმწიფოს და მათი შეთავაზება იყოს მისაღები სახელმწიფოსთვის. და იყო პრობლემები იმ კუთხითაც, რომ ხელშეკრულებები, რომლებიც იდებოდა შემდეგ გამარჯვებულ კომპანიებთან, არ იყო საკმარისად გამართული, არ იყო იგი მის ბერკეტები ჩადებული, გარკვეულ თქვათ ვალდებულებები დაკისრებული ამ კომპანიებზე, რომ მათი გაკონტროლება ეფექტიანად მომხდარიყო და უკვე ამ კონტრაქტების შესრულების დროს იყო ჩდებოდა პრობლემები.
თამუნა, ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში საერთაშორისო გამჭვირვალეობის წარმომადგენელმა, ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების ხელმძღვანელმა ასეთი რამ თქვა, რომ კორუფციის დაბალ მაჩვენებელს განაპირობებს კეთილდღეობის ხარისხი და მეორე ფაქტორად დაასახელა საჯარო ადმინისტრაციის ხარისხი. საჯარო ადმინისტრება კომპეტენტური და პროფესიონალურია, კორუფციას ნაკლები შეგხვდებათ. ამ თვალსაზრისით საქართველოს ეს თქმა შეგიძლიათ?
საქართველოსთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციაზე თუ ლაპარაკოთ ბიზნესის მიმართებაში უშუალოდ როგორც ცნობილი არის, თქვათვის სოფლიო ბანკის კვლევებით საქართველო ერთ-ერთი თქვათ წამყვანი რეფორმატორი იყო და გარდა ამისა ბიზნესის კეთება საქართველოში იგივე სოფლიო ბანკის მაჩვენებლებით იყო არის ძალიან მარტივი. რაც მნიშვნელოვანი არის ოღონდ ამ სოფლიო ბანკის კვლევასთან დაკავშირებით არის ის, თუ რაზე ამახვილებს სოფლიო ბანკი ყურადღებას. სოფლიო ბანკი ყურადღებას ძირითადად ამახვილებს ნიკათი კრიტერიუმია, მაგრამ წამყვანი არის კანონმდებლობა. და კანონმდებლობის კუთხით ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობა საქართველოში არის საკმაოდ გამართული. მაგრამ რაც შეეხება კანონმდებლობის დაცვას და ასევე ბიზნესის დაცვას სასამართლოს გამოყენებით, ამხრივ საქართველოში უფრო რთული მდგომარეობა არის, მაგრამ ეს აი სოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთება
იმ შეფასების კრიტერიუმში არ შედის.
არ შედის, იმდენად თქვა და გავლენას არ ახდენს, რაღაცა გარკვეული დოზით შედის, მაგრამ საერთო სტურაცი მხოლოდ გავლენას არ ახდენს.
მაგრამ რეალობაზე ახდენს მნიშვნელოვანად.
რეალობაზე რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ სასამართლო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე ნებისმიერი სხვა თქვა ორგანიზაცია ექნება თუ კერძო პირისთვის, თუ მას რამე პრობლემა შეექმნება საჯარო ადმინისტრაციასთან, მას უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ სასამართლოში დაიცვას თავი. მაგრამ ისევ საერთაშორისო გამჭვირვალეობის კვლევები და რამდენიმე სხვა ორგანიზაციის კვლევიდანაც როგორც ჩანს, სასამართლოს მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი და სასამართლო ისევ ბოლო რამდენიმე წელია ნომერ პირველზე ადგილას დგას, როგორც ყველაზე ნაკლები ნდობის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტი.
თამუნა, თუ შეიცვალა ბოლო წლებში, რა დინამიკა არის სახელმწიფო დაწესებულების მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დამოკიდებულებაში გულისხმობ ინფორმაციის გაცემას. იმ ინფორმაციისა, რომლის მიღების უფლებაც ყველა მოქალაქეს აქვს. რამდენად ღიები არიან თუ შეიცვალა ეს ღიაობის ხარისხი?
უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო თუნდაც 1 წლის წინ.
მდგომარეობა რა განაპირობებს ამას?
მე ვფიქრობ ამას განაპირობებს ისიც, რომ შეიცვალა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულება საერთაშორისო საზოგადოებაშიც. რევოლუციის მომდევნო პერიოდში, რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველო ყოველთვის რაღაც პოზიტიურ დადებით მაგალითად მოყავდა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს, დავიწყოთ იქიდან, რა თქმა უნდა, ბუშმა მას უწოდა თავისუფლების აკვანი, ასევე სხვა საერთაშორისო, რა თქმა უნდა, სხვა უცხოური
ხელისუფლების
წარმომადგენლებით
საერთაშორისო აკვანი ვერ.
Sorry. და ძალიან ხშირი იყო დადებითი შეფასებები საერთაშორისო საზოგადოებისგან. რა თქმა უნდა, იყო ამის მიზეზებიც, იმიტომ რომ არაერთ სექტორში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ ეს რეფორმები ძირითადად ჩემი შეფასებით ხორცელდებოდა ისეთ პოლიტიკურად არასენსიტიურ, ასე ვთქვათ, სექტორებში. მაგრამ თუ დავიწყებ, ვთქვათ, თუ ვისაუბრებ დემოკრატიის ინსტიტუტებზე, ამ კუთხით ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ არ გადაგვიდგამს და ბოლო პერიოდში ამას საერთაშორისო საზოგადოებაც აღიარებს და ასევე ამას უკვე ღიათაც ამბობს, რომ საქართველოს უფრო აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას დემოკრატიის გაძლიერების კუთხით. და მე მგონი იმის გამო, რომ საერთაშორისო საზოგადოებიდან ამ საკითხზე უფრო მეტი აქცენტი არის, ასევე იმის გამოც, რომ ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სიტუაცია რამდენჯერმე დაიწება და ძალიან საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში და უფრო ვთქვათ, მეტი პრეტენზიები ქონდა ხელისუფლების მიმართ, ამანაც უბიწკა ხელისუფლებას, რომ უფრო გახსნილი გახდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
მე მინდა შეგვახსენოთ დამკვეთი ამ დაკويرების პროცესისა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რასაც აწარმოებენ საჭირო დახმარების შემოსვლაზე და ხარჯვაზე, განაწილებაზე და ხარჯვაზე, და რა სიხშირით ხართ, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებული მის წინაშე?
დამკვეთი ამ
კოალიციის
წინაშე არის ჩვენი ანგარიშები, ვრცელდება საქართველოში და ასევე მის საზღვრებს გარეთ. მისი ძირითადი ადრესატები, რა თქმა უნდა, პირველში საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომ იცოდნენ, როგორ იხარჯება მათთვის გამოყოფილი თანხები. მაგრამ მისი ადრესატები არიან ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე დონორები, იმიტომ რომ დონორებს ყველაზე მეტად შეუძლიათ გარუნა მოახდინა საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუ რაღაც ხარვეზები არის მათ თანხების ხარჯვის კუთხით, ამ ხარვეზებს გამოსწორება მოითხოვონ და ეგზანებათ ასევე საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა აზრიც ასევე გასათვალისწინებელია არის საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ჩვენ დონორთა კონფერენციის მერე საკმაოდ მოკლე ვადაში ჩავატარეთ კვლევას საქართველოში და ვკითხეთ საქართველოს მოქალაქეებს მათი აზრით, ვის შეუძლია ყველაზე მეტად აი ყველაზე კარგად ამ თანხების გაკონტროლება. და უმრავლესობა მოქალაქეებისა ოპერაციებს მიანიჭა არა ხელისუფლებას, არა იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციას ან მედია სექტორს, არამედ დონორებს. ისინი სწორედ დონორებისგან ელიან და დონორების იმედი აქვთ, რომ მათ უნდა გააკონტროლონ ათახების ხარჯვა და სწორედ ამიტომ ვცდილობ ჩვენ ჯერ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ დონორებს, რომ მათ მიმართ მეტინდობა არის და მეტი მოლოდინი არის და შემდეგ მივაწოდოთ ინფორმაცია რა პრობლემები არის მათი თანხის ხარჯვის კუთხით და როგორ შეუძლიათ მათ ამის გამოსწორება.
თქვენაც წვით მათ ინფორმაციას და თავადაც აქვთ რაღაც მექანიზმი და იკვლევენ, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია დონორებისგან?
ჩვენ ქონდა დონორთა გამჭვირვალობის კვლევაც ჩატარებული. ძირითადად ეს გამჭვირვალობის კვლევა ეხებოდა იმას, ვთქვათ, მათი ვებგვერდები რამდენად ინფორმატიული არის შოუ საქართველოსთან და საქართველოს გამოყოფილ თანხებთან მიმართებაში და გარდა ამისა ჩვენ მათგან მოვითხოვოთ დამატებით სხვადასხვა
საინფორმაციო
შეკრულებები. სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ დონორებისგან საკმაოდ გაგუჭირდა ინფორმაციის მიღება. ერთი ამის მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ნაკლებად არიან ისინი მიჩვეულები, რომ მათგან მოითხოვოს ვინმე ინფორმაცია. ისინი როგორც წესი ამბობენ, რომ აი თქვენს ნაციონალურ ხელისუფლებას მოსთხოვეთ, ის არის ანგარიშვალდებული და მათ უნდა მოგაწოდონ ეს ინფორმაცია. და მეორე, უბრალოდ ამის მექანიზმი იმის გამო, რომ ამის მიჩვეულები არ არიან და ტრადიცია არ არის იმის, რომ დონორებს უფრო მეტი გამჭვირვალობა მოსთხოვო, მექანიზმებიც არ აქვთ, რომ მოკლე ვადაში საქმეზე გამომწვარავი ინფორმაცია მოგაწოდო.
თუმცა ორ ფრონტზე ბრწვით.
ხო, რამდენიმე ფრონტზე ბრწვის ბრძოლა და ამ ჩვენს კვლევაში დონორებთან დაკავშირებით რანგირებაც გაკეთდა დონორების იმის დამიხედვით, რამდენად გახსნილები იყვნენ ისინი ჩვენს მიმართ. და შემდეგ დავასახლო პირველ ადგილზე გასული იყო ამერიკის USAID მკაცრ პირველ ადგილზე. თუმცა მასაც არ ჰქონდა მაქსიმალური ქულა, რომელიც შეიძლება რომ მიიღოთ.
ბოლო ადგილსაც გვეტყვით?
ბოლო ადგილზე ჩვენ შევარჩიეთ 12 დონორი ორგანიზაცია და ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტ თანხას გამოყოფდნენ. ბოლო ადგილზე იყო იაპონიის მთავრობა, იმიტომ რომ მათთან ურთიერთობა და საერთოდ რაიმე ინფორმაცია მიიღება ძალიან გაგვიჭირდა. და აქვე მინდა თქვა რის ხელშეკრულებები, რომლებიც ზოგიერთმა დონორმა არ მოგცა საქართველოს ხელისუფლებას და დონორებს შორის დადებული ხელშეკრულების შემდეგ ძალიან მარტივად მივიღა ფინანსთა სამინისტროსგან.
აი ასეთი მდგომარეობა და ერთი რამ მინე კითხოთ საუბრის დასასრულს კონკრეტულ საქმეებს თუ სწავლობთ ხოლმე ესე გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ახლა ტენდერზე რა ხამ საუბრობდით ნუ ეს საერთაშორისო დახმარებას არ ეხება გამახსენდა სიტი პარკის და პარკირების სისტემის ამბავი თუ სწავლობთ ამ საქმეს თუ დაინტერესდით როგორ მოხდა მათთან ხელშეკრულების გაფორმება ვთქვათ რომელი მხარე რაზე იყო პასუხისგებელი და ასე შემდეგ ეს პროცესი რამდენად გამჭვირვალე იყო თუ აპირებთ თუ არ სწავლობდით
ხო ზოგადად საერთაშორისო
გამჭვირვალეს
კი მანდე ჩი არ შედის ვთქვათ კონკრეტული საქმეების გამოძიება თუმცა ამ საქმით ჩვენ მაინც დავინტერესდით იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური ამ წუთას თბილისში განსაკუთრებით ეს საკითხი და ჯერ ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ დავინტერესდით და ვცდილობთ რომ მეტი ინფორმაცია მოვიციოთ, როგორც ჩატარდა ტენდერი და ასევე ის ხელშეკრულება, ისე ხელშეკრულებასთან მივდივართ, რამდენად გამართული იყო და აძლევდა თბილისის მერია საშუალებას, რომ დაეცვა საქართველოს მოქალაქეები, თქვა ძალიან მკაცრი პირობებისგან, რომელიც შემდეგ სიტი პარკმა
ძალიან მალე გამოაცხადა შემდეგ უკვე სიტი პარკის ამუშავების დაწყებიდან. ძალიან დიდი მადლობა, სმენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი თამუნა ქარუსანიძე.